Så har vi dagens webinar som handler om Koble, som er en kunnskapsbasert oppdragsverk for barns legemiddel som finnes på nett. Og det er det Helene Gryfri som skal presentere, og da sier vi vær så god til Helene.
Vi har fått gleden egentlig av å presentere Koble for dette forumet. Det er vi veldig glad for, vi som jobber med Koble, fordi det er et oppslagsverk som er åpent tilgjengelig for alle. Og vi håper og tror at det er nyttig også for alle som jobber i en eller annen form med legemidler til barn. Veldig, veldig rask introduksjon av meg selv kanskje først. Jeg heter da Helene Gryfri og er farmasøyt, utdannet ved Universitetet i Oslo, og tok siden en 10-års sving innom akademia, jobbet der med prostatakreft. Så veien inn til da å jobbe med legemidler til barn etterpå, den var jo for så vidt lang, men har vært veldig, veldig spennende å lære. I daglig jobber jeg i legemiddelboka, som fikk ansvaret for å ta på en måte, den redaksjonelle ledelsen i Koble, da det begynte å bli klart i 2018-19. Først en rask agenda. Jeg skal introdusere kort hva Koble er, litt mer detaljert enn det jeg nettopp gjorde. Fortell litt om bakgrunnen for hvordan det ble til, og hvorfor det ble til. Nå skal jeg fortelle om hvordan vi har organisert oss, og hvordan reaksjonen fungerer til daglig, og også hvordan vi har jobbet for å få det på plass. For det skal jo sies at dette her har kommet på plass egentlig fullstendig, midt under pandemien. Og vi jobber også internasjonalt, så det var jo en del spennende utfordringer rundt det. Så skal jeg vise dere litt raskt rundt på nettsiden. Den er, som sagt, åpent tilgjengelig, så jeg bruker ikke så veldig mye tid på akkurat det. For det kan dere egentlig... Jeg håper jo at dere blir nysgjerrig nok til å gå inn og se på den selv etterpå. Og så skal jeg gå raskt gjennom hvordan vi jobber for å få... hvordan vi jobber for å få informasjonen så god som mulig. Litt om hvordan tilbakemeldingene fra brukerne har vært. Har ikke fått så veldig mye tilbakemelding. Vi får en del forespørsler, så vi skal snakke litt kort om det. Før jeg da forhåpentligvis klarer å runde av cirka klokken 9 da. Så først og fremst, hva er egentlig Koble? Som det ble nevnt innledningsvis her, så er det da, eller det ble jo ikke nevnt forslutt akkurat det, men det er et akronym som ble laget, visst nok ifølge ryktene, på en fest en gang før min tid, og står for da kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler. Og selve ordet Koble, det har jo kanskje egentlig ikke så veldig mye med saken å gjøre, men med en gang man har hørt at det står for noen ting, så gir det kanskje litt mer mening. Det er helt åpent tilgjengelig. Man finner det hvis man skriver inn koble.info i nettleseren sin. Og det er åpent for alle. Man trenger ingen innloggingsinformasjon. Man trenger ikke krysse av for om man har helsepersonell eller noe som helst. Det er en veldig kort fortalt, en norsk tilpassning av et nederlandsk oppslagsverk, som jeg skal fortelle litt mer om litt. Som heter kinderformularium.nl. Jeg vet at det er en del, kanskje spesielt barneleger, som har kjent til det fra før av. Og så kan jeg si bare med en gang da, at det hovedsakelig er et doseringsverktøy. Det er dosene av legemidlene som er hovedfokus. Det er ikke terapianbefalinger. Du kan altså ikke gå til Koble for å finne ut hvordan skal jeg behandle en urinveisinfeksjon. Du må velge hvilket legemiddel du skal bruke først, og så kan du gå i Koble og så kan du finne hvilken dose som er den rette. Og målgruppen er helsepersonell. Selv om den er åpen for alle, så er det helsepersonell den er laget for og skrevet for, og terminologien er altså tilpasset at man har en viss helsekompetanse. Men så ligger det også en del informasjon der som kanskje kan være verdifull for pårørende ungdommer. Forstått ikke barn som kan gå inn og lese der selvfølgelig, men alle som har med legemiddeladministrasjon til barn å gjøre. Da. Så bakgrunnen, det er da slik at alle norske barneleger hadde tilgang til et oppslagsverk som heter BNF for Children, British National Formulary. Det hadde de tilgang til. Og den tilgangen den ble på en måte skrumpet litt inn, for den ble dyrere og dyrere opp gjennom 2010-årene. Og så var fagmiljøet litt sånn, ok, at det blir dyrere, det kan man kanskje leve med til et visst punkt, men så syntes de også at det var veldig vanskelig å få gehør dersom man hadde noen konstruktive innspill til, ok, den dosen her synes vi ikke høres helt fornuftig ut, eller kan dere være så snill og begrunne hvorfor dere har kommet fram til den anbefalingen her? Og kildebelegget der var, de har sikkert kilder på det de gjør, men det var ikke så veldig transparent. Så man begynte å bli mindre og mindre fornøyd, rett og slett, med BNF for Children. Og så var det vel en sånn siste spiker i kisten at de da skrudde opp prisen veldig og begrenset tilgangen da kun til IP-adresser som satt fysisk på barneavdelinger, eller på sykehus som hadde barneavdelinger. Så da var man veldig ute etter, ok, vi må finne et alternativ. Og da var det fagmiljøet selv som kom med da et tips om dette nederlandske kinderformularet. Fordi det, det publiserte, eller de som jobbet med det, publiserte en artikel, tror jeg det var 2017, om hvordan de jobbet med å komme frem til sine doseringsanbefalinger. Og så viste det seg at de var veldig åpne og ønsket å ekspandere og få inn så mange europeiske samarbeidspartnere som mulig. Og så var det da litt sånn kommunikasjon og lobbyvirksomhet, tror jeg, mellom da dette som heter kompetansenettverket for legemidler til barn med opphav i Bergen og barnelegeforeningen og myndighetene. Og så kom det da en rapport i 2018 som konkluderte med at en tilpassning av nederlandske kinderformularen ville være det beste alternativet for å få god og trygg og stabil og forholdsvis, jeg skal ikke si det billig, men det billigere enn det man hadde. Det var det beste alternativet for å få dette på plass. Og de andre alternativene som ble utredet var da alt fra å bygge noe helt fra scratch selv til å fortsette med BNF for Children. Det ble midler til norsk tilpassning som ble bevilget fra helse- og omsorgsdepartementet, og vi har vært fullfinansiert av dem helt siden det. Jeg skal si veldig, veldig raskt hvorfor mente fagmiljøet at kinderformularen var et godt alternativ. Og her ser dere nettsiden deres, og en veldig sånn kjapp smørbrødliste for å få raskt innblikk i hva det står for. Det helt på tilsvarende måte som koble, internettbasert, helt åpent. Man kan bruke det, vi bruker det selv masse når vi prøver å finne ut hvordan ting egentlig skal formuleres. Med Google Translate funker overraskende bra, blir av og til artig, men man skjønner stort sett hva som står der. Vi startet opp i 2008 allerede, og jobbet da i mange år med å få det fra retningslinjebasert, for vi begynte egentlig bare med ett lokalsykehus i Nederland, eller universitetssykehus var det vel egentlig, sine retningslinjer, og så har de da gradvis fått mer og mer fullt evidensbaserte legemiddelomtaler i oppdragsverket. Det statlig finansiert, det non-profit, og det driftes av Nederlandsk kunnskapssenter for farmakoterapi hos barn. Det farmasøyter hovedsakelig som gjør mye av det grunnarbeidet, kaller det da, for å utarbeide anbefalinger, og så er det leger som sitter der. Hovedfaglig ansvarlig er en intensivlege med spesialitet i pediatri. Og så er det ledet, da, daglig driften er ledet av en sykepleier som holder på å ta en doktorgrad på dette her med legemidler og barn. Vi har et ganske ekstensivt såkalt editorial board, eller redaksjonsutvalg, som har ansvaret for at det de publiserer ut på nettsiden er faglig forsvarlig og fornuftig. Og der er det fagfolk innen alle mulige slags disipliner. De har en litt annen ordning i Nederland, så der er man på en måte pediater innenfor infeksjon, eller innenfor nevrologi, eller innenfor anestesi. Så de har på en måte en spesialitet som er... Vi har også barneleger som jobber med de forskjellige tingene, men de har kanskje ikke formelt spesialitet i noe annet enn, har ikke mer enn i pediatri, med mindre de har tatt to spesialiteter selvfølgelig. Og så har de egne arbeidsgrupper som jobber med doseringstilpassninger ved nedsatt nyrefunksjon og ved nyfødt farmakoterapi egentlig. Og der skal det sies at der, de arbeidsgruppene de er litt mer avhengige av midler sånn fra år til år, så der henger det litt etter. Det er bedre på vanlig behandling enn behandling av nyfødte og de med nedsatt nyrefunksjon. Det skal vi innrømme. Men det er på vei opp, heldigvis. Og i Nederland så har de jo da, siden de startet, fått en veldig, veldig sterk posisjon innen farmakoterapi til barn. Og de bidrar til at legemiddelbehandlingen mellom de ulike sykehusene er harmonisert. Og at kunnskap fra studier som gjøres blir raskt implementert. For med en gang vi da oppdaterer sine doseringsanbefalinger, så kommer det da ut og har inntrykk av at alle barneavdelinger og tilnærmet alle barneleger i Nederland bruker dette her. Det har fått en offisiell anerkjennelse som retningslinje, både da av Nederlandsforeningen for pediatri, altså tilsvarende barnelegeforeningen i Norge, Apotekforeningen og Foreningen for sykehusfarmasi i Nederland. Og så jo da nederlandske helsetilsynet har kommet med en uttalelse om at det et veldig godt eksempel, kanskje til og med til etterfølgelse, på hvordan man kan håndtere og adressere dette med off-label-bruk. For det er jo en del av på sykehusene, spesielt mye til barn. Det var jo et studie for noen år siden i Norge som konkluderte med at det var rundt 70% av det som var administrert til barn på sykehus var off-label. Det jo veldig mye som ikke godkjent til barn, som kanskje kunne vært det. Og det da finansiert og anerkjent som en egen organisasjon og har stabil finansiering fra de nederlandske myndighetene. Så vårt håp jo at vi etter hvert vil kan kunne befeste vår posisjon på samme måte i Norge. Og vi synes jo at vi i hvert fall på vei i riktig retning. Det ble dannet en organisasjonsstruktur som illustrert på dette bildet her da midlene kom. Og det da kort fortalt at denne kalde ansvaret for redaksjonen og for arbeidet, det lagt i Norsk Legemiddelhåndbok, fordi vi eller de jo på en måte vant til å jobbe redaksjonelt med digitale verktøy og digital publisering. Og så har vi hele veien samarbeidet veldig tett med dette nasjonale kompetansenettverket for legemidler til barn og med Norsk Barnelegeforeningen. Før lansering og også etter lansering. Og Statens Legemiddelverk har vært med hele veien som juridiske og praktiske rådgiver og fortelle oss hvordan vi burde forholde oss til alle kontrakter og forsinkelser og som jeg kommer litt tilbake til underveis. Og så det da dialogen hele tiden vært veldig, veldig tett opp mot Kinderformvern siden vi startet. Vi har vært helt avhengige av at de har vært lette å få kontakt med og kommunisere med. Redaksjonen i Norge, det hovedsakelig i tillegg til meg selv, da, som representanten fra Legemiddelhåndboka, så alle de som jobber i redaksjonen, det farmasøyter som jobber på sykehus med barneavdelinger, og som også selv har vært utleid til barneavdelinger, så vi har en spesialkompetanse på barn. Vi har masse erfaring til sammen. De dekker ulike områder. De har jobbet på alt fra akuttmottaket til barneintensiven til implantasjonsenheten og kirurgisk enhet, som dere ser her. Og har vært helt gull verdt for den tilpassningen av innholdet som er gjort. Fordi det har ikke bare vært oversettelse som har vært den tilpassningen vi har gjort til norsk. Da. Og så har vi hatt med oss da representanter fra kompetansenettverket, som dere ser her nede, hele veien. Og vi har trappet litt ned på det nå, men vi har hatt månedlige møter hele veien, og hver gang vi trenger et eller annet av faglig eller moralsk støtte, så har vi den i ryggen. Så skal det jo også bare nevnes sånn helt med en gang, hvis det noen som synes at vi har jobbet fryktelig treigt i det siste, at vi har flere som i permisjon, og så har det vært veldig vanskelig å få nye farmasøyter inn. Vi har skjønt at det er ikke så overbemannet på de ulike sykehusapotekene rundt omkring. Så vi har ikke klart å erstatte de som i permisjon, men det jobber vi med. Men vi vet godt at vi henger etter på forespørsler som har kommet inn i løpet av vinteren. Så hvis noen har sendt en forespørsel til oss og ikke fått svar, så beklager vi det, men vi jobber oss jevnt og trutt gjennom. Akkurat nå det Katrine og jeg som sitter i redaksjonen, i hvert fall 2 dager ukentlig, og så har vi Kari Kristiane innimellom, men hun tar en master, så hun litt til og fra med god grunn. Jeg kan også nevne at vi jobber nå med å få på plass vårt eget redaksjonsutvalg i Norge, der vi får representanter fra kompetansenettverket, fra pediatriveilederne og fra Barnelegeforeningen, i tillegg til myndighetene, som kan sitte i et litt mer formelt redaksjonsutvalg, for denne kontakten med Barnelegeforeningen for eksempel har ikke vært formalisert på noen måte. Vi ønsker da at vi kan spikere en gjensidig forankring mot fagmiljøen, da, som ikke så personavhengig som den i noen grad har vært de siste årene når vi har jobbet med det. Og så det også verdt å nevne at Koble jo ikke bare en samarbeidspartner opp mot Nederland, men det også to land til, Østerrike og Tyskland, som har helt tilsvarende oppslagsverk. Og det gir en kjempegod synergistisk effekt. Vi har en felles database, slik at alle endringer og oppdateringer som gjøres av en av oss, kaller oss fire da, landene, det kommer alle til gode. Det går automatisk. Når de skal gjøre noe, så kommer det automatisk inn i vårt databaseverktøy, sånn at vi kan følge opp. Og det fører jo til at ting har vært har fått en høyere turnover enn det ville hatt dersom det var kun vi og Nederland som satt og jobbet med det. Det som kanskje har vært utfordringen rundt det, er at at vi da skal ha det samme innholdet tilgjengelig til enhver tid, ut mot brukerne våre. Hvis en dose endres av Nederland eller Tyskland, så må vi andre riktig nok godkjenne det, men vi kan ikke velge å si, nei, vi vil ikke ha den, vi vil ha en annen. Det veldig lite rom for at vi skal ha våre egne særnorske anbefalinger, i hvert fall på doseringer. Det det tilnærmet ikke rom for i det hele tatt. Nå skal jeg altså ta en sånn kjapp intro til hvordan vi har jobbet sammen, for som jeg nevnte innledningsvis, så har vi jo da jobbet sammen egentlig bare etter at covid kom. Vi begynte å arbeide for fullt høsten 2020, etter at det hadde vært litt utfordringer rundt IT og sånn, som gjorde at vi ikke kom ordentlig i gang før det. Og så hadde vi egentlig en deadline den 1.1.2021. Så vi hadde bare tiden i veien, og så skulle vi endelig få satt oss ned og jobbet sammen med en workshop i begynnelsen av november 2020. Fordi da så det ut at ting skulle gå bra med å møtes fra ulike byer og sånn. Men uken før så stengte jo Norge ned igjen. I hvert fall man ble anbefalt å ikke dra så mye. Så da endte vi opp med å sitte og ha workshopen vår på Teams fra våre respektive hjemmekontor. Vi sitter jo ulike steder egentlig hele tiden. Noen sitter riktig nok på sykehusapoteket på Rikshospitalet og kan treffe på hverandre der. Men så har vi en i Stavanger, og så har vi meg på Majorstua. Så det har på en måte vært vanskelig å treffes så veldig hyppig uansett. Vi håpet at en workshop skulle være en kickstart, og så hadde vi egentlig tenkt å fortsette med det vi hadde gjort frem til da, som var å ha en times møte hver tirsdag. Men på grunn av at vi måtte avlyse den workshopen, så fant vi ut at okay, men da prøver vi oss på å sitte på hjemmekontoret, og så har vi bare Teams på i bakgrunnen, alle sammen. Med mikrofonen av, med kamera av, for å ha kamera på, det jo stressende, det ikke så lett å jobbe når man har kamera på hele tiden. Og så hadde vi det Teams-møtet åpent i 2 dager, og fant ut at den arbeidsformen fungerte egentlig veldig, veldig bra. Terskelen for å rope ut i eteren og si «Hei, jeg har et spørsmål», eller «Hei, jeg har en prinsipiell sak som jeg gjerne skulle diskutert», eller «Hei, er det noen som vet hvem man kan spørre om?» Sånn og sånn. Terskelen for å gjøre det var faktisk enda lavere enn å stikke hodet inn på kontoret til kollegaene ved siden av. Så vi fant ut at vi fortsatte å jobbe sånn, og vi har egentlig jobbet sånn, og jobber sånn fremdeles. Så vi prøver å jobbe på de samme dagene, sånn at vi er tilgjengelige for hverandre med en gang. Og det har gått veldig, veldig fint. Så det at vi ikke hadde den workshopen var kanskje en liten setback akkurat der og da, men på lengre sikt så var det egentlig veldig hellig uvel. Så når det kommer til det internasjonale samarbeidet, så har vi hatt månedlige redaksjonsmøter med de andre landene. Vi har hatt andre månedlige møter med kompetansenettverket i Bergen. Og så har vi hatt kontinuerlig digital kommunikasjon med de andre landene på e-post. Det har fungert egentlig bra, men vi kjente jo at det ble veldig mye bedre etter at vi faktisk fikk møtt hverandre en gang, første gang rundt påske i fjor. Så dro vi alle til Rotterdam og hadde 2 eller 3 dager sammen der. Og etter det så synes jeg det har fungert enda bedre. Vi har på en måte fått økt gjensidig respekt for hverandre, sånn at jeg føler vi blir bedre hørt nå, faktisk, etter at vi traff hverandre. Og ikke bare er navn på en skjerm. Og så har vi også jobbet og vært helt avhengig av, helt siden før vi begynte å jobbe med mammografiene. Dette er et veldig, alt for mye detaljer på et bilde, jeg ikke mener at dere skal kunne lese det. Men vi har brukt et digitalt prosjektstyringsverktøy, der vi har lastet, det dere ser nedover her, er alle legemiddelomtalene som ligger i koblet, og som for så vidt ikke ligger i koblet, for vi har noen i databasen som ikke er publisert enda, av ulike årsaker, ofte fordi det er et eller annet med dem som vi ikke kan stå for. Vi veldig utdatert eller helt på tvers av hva som anbefalt behandling i Norge for eksempel, eller ansett å ikke være relevante. Så da har vi alle monografiene eller legemiddelantallene nedover her, og så kan vi da krysse av for hvem har ansvar for det, hvor i løpet ligger det, det noen grunn til at vi venter med denne her, den ferdig korrekturlest, og så videre og så videre. Når man går inn på det, så har vi da, som dere ser, en sjekkliste som vi kan huke av. Så ser man da, ok, hvordan ligger det her an i løpet? Vi har vært, det ser uoversiktlig ut, men det har vært så mye lettere å jobbe med det enn å jobbe på e-post. For her kan man sende ting fram og tilbake, og dere ser, det har en sånn assignee-kolonne her. Så når jeg har gjort et eller annet, jeg kan også nevne at databasen vår lagt opp sånn at man får ikke lov til å Det ingen endringer som kommer publisert ut på nettsiden før man har fått en godkjenning av en annen. Så om jeg skal legge til et mellomrom i en setning fordi at det ble feil, så må jeg ha godkjenning fra en av de andre på det. Og det jo av og til ganske tidkrevende eller frustrerende, men da kan jeg skrive her til dem bare, ok, nå det din oppgave. Dette det jeg har gjort. Gå inn og sjekk. Vær så snill og godkjenn den. Fungerer kjempebra, så det anbefales ikke nødvendigvis det her. Jeg skal ikke være noen PR-person, men en eller annen form for prosjektstyringsverktøy som gjør at du slipper å sende mail hele tiden, og som også da logger hvem har gjort hva, når ble det gjort, uten at man trenger å... I begynnelsen så jobbet vi med Wordfiler. Det var veldig krumlet, og arkiveringen ble helt håpløs. Så det har reddet oss egentlig. Og det illustreres også ved at fra og med i fjor vår, så har det internasjonale samarbeidet gått over til å bruke det samme. Så der bruker vi også det samme verktøyet, alle fire landene nå, som det vi hadde gjort allerede i to år. Fram mot lanseringen, jeg nevnte i sted, vi hadde en frist, den var ganske hard. Den var 1.1.2021, og da hadde vi jobbet med det faktiske innholdet i 3-4 måneder bare. Det var i utgangspunktet kanskje ikke sjans å få det på plass. Men grunnen til at den fristen var så hard var fordi at helse- og omsorgsdepartementet de krevet at eller de sluttet å finansiere det BNF for Children som barnelegene hadde hatt fram til det. Så først i første, da hadde de ikke det lenger. Så da måtte vi jo rett og slett steppe inn med noe annet. Men de utfordringene jeg nevnte, siden dette et forum for digital legemiddelinformasjon og sånt, så tenker jeg det greit å nevne hvorfor vi ble så innmari forsinket. For det jo ikke det at det å korrekturlese ting, det tar jo ikke mer enn 3 måneder nødvendigvis. Men vi hadde fått en oversettelse som var fryktelig, fryktelig, fryktelig dårlig. Den var utført av et firma, et oversettelsesfirma. Men da vi fikk den, så må vi jo innrømme at det var veldig mye rart der. Den som hadde oversatt var visst helsepersonell, men det var antimikrobiell resistens ble for eksempel oversatt til motstand. Altså resistance ble til motstand og ikke til resistens. Det var mye sånne rare ting som tydde på at hvis vi hadde publisert det, så hadde det ikke virket som vi skjønte hva vi drev med, da, for å være helt ærlig. Og så hadde vi en del IT-utfordringer i starten. Det var grunnen til at vi kom i gang så sent. Vi skulle jo begynne på våren, men denne databasestrukturen var rett og slett ikke klar for at vi kom inn og gjorde våre ting. Fordi de hadde jo da jobbet med det i Nederland i årevis. Trodde de var forberedt på å få inn flere land, men det viste seg å være mer utfordrende de hadde forberedt seg på. Så har vi da doseringer som låst mellom landene, så det lite fritekst vi kan skrive der egentlig. Og det for å sikre harmonisering, og det sånn sett veldig trygt, men det fører av og til at formuleringene, altså rundt språklig, blir veldig underlig, så vi må sjonglere litt rundt det. Det var dette med dobbeltkontroller som jeg nevnte, som gjør at alt blir litt ekstra tungvint. Og så fikk vi ikke egentlig helt nok midler i 2020 heller, til å ha så mange folk som det vi trengte. Det har bedret seg siden. Det viktig at jeg skrev det der, at vi har vært fornøyde med bevilgningen siden det, altså. Men helt i starten så var den for lav til å klare å komme på lufta så fort. Det var større grad av faglige problemstillinger enn det vi var forberedt på. Utgangspunktet var at det som kom fra Nederland var liksom good to go, vi skulle bare oversette det og så var det bra. Det viste seg ikke være helt tilfelle, for de var ikke så oppdatert mye av det som det vi hadde håpet. Og det var større forskjeller mellom norsk og nederlandsk tradisjon også enn det vi kanskje trodde på forhånd. Og nå det siste så har det egentlig bare vært dette med bemanning som jeg nevnte i sted, at vi har vært på det siste halvåret. men det, det ser ut til å løse seg nå veldig, veldig, veldig snart. Men disse forsinkelsene, de førte til at vi måtte være litt pragmatiske med lanseringen, så det vi gjorde var at vi sa, ok, vi åpner det 1. januar, barnelegene eller sykehusavdelingene får tilgang, og vi informerer barneavdelingen om at det finnes, med forbehold. Det gikk masse forbehold om at det var, kunne være språklige, veldig rare ting, men at vi stolte på at de hadde kompetansen som skulle til for å se gjennom det og skjønne hva vi egentlig mente likevel, og at vi ikke hadde fått sett gjennom alt som var der, rett og slett, så at de måtte bare ta det som det var fra Nederland. Vi håper jo fortsatt at de syntes det var bedre enn å ha ingenting. Vi har ikke fått tilbakemeldinger om noe annet. Men den faktiske lanseringen der vi gikk bredt ut og informerte opp og si hele landet om det, den kom ikke før i november. Da følte vi at ok, det fortsatt, vi ikke 100% i mål med egentlig noe som helst, men da var det bra nok til at vi i hvert fall turte å slippe det løst til alt og alle. Så da hadde vi en stor lanseringsfest i november 2021.
Da sier vi tusen hjertelig takk til deg, Helene. Tusen takk til alle tilhørere.